Дорогі брати і сестри, ми знову можемо читати Боже Слово. Це не ритуал, і хотілося б, щоб Слово Боже ставало нашим життям, і ми пам'ятали завжди, що Слово Боже призначене для того, щоб нам допомогти в житті. Навіть більше скажу, ми маємо розуміти, що Слово Боже призначене для того, щоб зробити нас щасливими. Навіть в Слові Божому частіше застосовується слово «блаженними». Пригадайте перший псалом, з першого по третій вірш написано, що блаженна людина, яка не ходить за порадою нечистивих, тобто не користується іншими джерелами для того, щоб приймати поради і приймати рішення, а користується Словом Божим. В законі Господа замилування має, отак в українському перекладі написано. Тобто Слово Боже приносить насолоду, люди зосереджуються на ньому. І потім говориться про те, що ця людина буде мати успіх, вона буде щасливою в житті. Блаженна людина. І таких багато інших текстів, які говорять саме про це, про блаженство людей, які зосереджені на Божому Слові, які його читають, які не тільки читають його, вивчають, досліджують, приймають, виконують. До речі, апостол Іван в відкритті, в об'явленні записав такі слова відносно блаженства. Блажен той, хто читає, і блажен той, хто виконує слова книги цієї. Це надзвичайно важливо розуміти і усвідомлювати. Так що сьогодні ми знову слухаємо Боже Слово, вивчаємо його, Слово для повного щастя. Ми цього шукаємо, і якщо хочемо знайти, то саме в Божому Слові. Взагалі в світі поширене явище, а в нас слов'ян по-особливому. Ми чекаємо щастя, яке якимсь чином незвичайним нам явиться, ну і ми використовуємо для цього слова «повезло». Нам хочеться, щоб нам повезло. Навіть, знаєте, фольклор, який ми вивчали, скажімо, російський, український, це пов'язано часто з такими речами, що в одне вухо заліз коня, в друге виліз, став багатеньким, потім ще там якось повезло, потім комусь повезло правильно жениться, комусь не повезло, комусь ще в чомусь везе. Так що приблизно ми так мислимо, що те, що пов'язано з щастям, то воно приходить зненацька, звідкись падає, і тоді ми кажемо «повезло». Молодь зараз інше слово застосовує, щоб ці речі визначити. Так що, шановні, давайте ми сьогодні зрозуміємо, що щастя не приходить зненацька. Якщо ми хочемо бути щасливими, то Господь каже, є принципи, є поради, є Його Слово, яке нам цьому допомагає. Ми продовжуємо читати Післання Якова, і все ще перший розділ, і все ще 13 по 18 вірш. Ніхто спокушуваний нехай не каже, Бог мене спокушує, бо Бог не може бути спокушуваний злом, і сам Він не спокушує нікого. Ми про це вже дуже багато говорили, що Бог не спокушується злом і нікого не спокушає. Кожний спокушується своєю власною пожадливістю. Підкреслюю, кожний, нема таких, які згрішили б і спокусилися б чиєюсь пожадливістю, або Бог його спокусив. Або навіть ми часто схильні перекидати відповідальність на інших людей або на диявола. В результаті все відбувається тому, що ми спокушуємось власною пожадливістю, яка його притягає. От магніт притягав там щось, Христос притягує своїх дітей, ми сьогодні чули. А тут подивіться, що написано, що власна оця пожадливість, яка його притягає і зводить, зваблює. А потім пожадливість, завагітнівши, породжує гріх, і гріх же здійснений породжує смерть. Не вводьте, мої любі брати, самі себе в обману. Всяке добре даяння, всякий дар досконалий, згори сходить від Отця світла, в якого нема ані зміни, ані тіні переміни. Він забажав нас породити словом правди, щоб ми були немов первістками Його створінь. Оцей текст, який ми читаємо, і я ще раз хочу нагадати про те, що пише Яків. Яків пише про те, що віра випробовується, пам'ятаєте? І через випробування ми можемо зрозуміти, чи в нас жива, чи не жива віра, чи справжня, чи не справжня. Розумієте, що є багато віруючих людей на світі, є нас, от, стільки, як тут зібралося віруючих людей, але може бути віра справжня, а може бути не справжня. Може бути фіктивна віра, підділена віра, не така несправжня, не настояща. І серед всіх віруючих є люди справжньою вірою і несправжньою вірою. І Слово Боже нам дається для того, щоб ми могли випробувати себе і перевірити. Бог каже, що Він через всякі обставини випробовує серця. Ну, наприклад, Він випробовує серця віруючих людей через страждання. І в першому столітті віруючі, які читали першими оце післання Якова, вони дуже багато страждали. Їх знищували, їх вбивали, вони терпіли, і їхня віра перевірялася таким чином. Пам'ятаєте, ми починали про це проповідувати в нашій церкві Якова, перший розділ, саме тоді, як рік назад, Турції були замордовані місіонери. І ми говорили саме про це, що таким чином Бог удостоїв випробувати їхню віру, і вона цінною явилася, справжньою. І це було великим свідоцтвом для невіруючих людей, які оточували. Потім ми говорили, що через багатство і бідність, 11-й вірш ми читали і так далі, і ми говорили про багатство і бідність, Бог випробовує людей, віруючих людей, через багатство і бідність. І тепер ми вже досить довго говоримо, що через власні пожадливості випробовуються люди. Через власні пожадливості, через власні бажання. Слово «пожадливості» не обов'язково, що ця мова йде про жадних, які хочуть багато грошей мати, і вони дуже скупі. Пожадливість – це сильне бажання, це прагнення. Причому частіше всього це слово «епітумія» застосовується відносно гріховних побажань. І тільки два рази, здається, в Писанні воно використовується в позитивному значенні. Коли Христос говорить про себе, що я сильно прагну того, щоб врятувати людей. Отам є застосування оцього слова. Так що різні прагнення. Ми вирішили, що ми зупинимось не на всіх прагненнях людських душ, які поневолюють їх і знущаються над ними. Але ми говорили про найбільш поширені отакі явища, які створюють в нас побажання, оці жадання сильні, прагнення, і які потім приводять до біди. І ми говорили, що це незаконне прагнення влади для того, щоб задовольнити оце почуття власної гордині або життєвої пихи. І влада використовується невірно для себе, для того, щоб досягати своєї мети. Тим більше ми говорили останнього разу вже не тільки про владу, а про те, що люди, і це дуже поширено, сексуальних задоволень різних шукають, і вони живуть в цих пожадливостях, поневолені цим. Ще є дуже сильно поширене випробування для всіх нас – це гроші. Матеріальні цінності, добробут, скарби, багатство – ось оці слова, які можуть бути синонімами для цього слова «гроші» або «срібло», про що написано в Писанні. І ми маємо сьогодні отримати відповідь, що це таке. Так, як ми говорили про владу, так, як ми говорили про секс, що це таке. Це благословіння чи прокляття. Так, ми сьогодні говоримо і про матеріальні цінності, і про гроші. Це благословіння чи прокляття. До речі, дуже багато про добробут, про матеріальні цінності в Писанні говориться. Дуже багато. Дуже часто ми зустрічаємо в прямому або в переносному значенні. Тому ми шукаємо відповіді. Це добро чи зло? Влада, секс, гроші, добро чи зло? І ми шукаємо це в Божому Слові. Я хотів би, щоб сьогодні ми говорили про ці речі з точки зору того, що вони даровані Богом, але вони часто служать для нас як випробування нашої віри. Всі ці речі, про які ми сказали. Влада, секс, гроші. Вони служать для того, щоб випробувати нашу віру. І Бог спостерігає за нами. Це те, з чим ми практично щодня зустрічаємось. Кожного дня ми в руки свої беремо гроші. Кожен день ми маємо справу з ними. Кожен день ми маємо випробування. Так і вважайте, що кожен раз, коли ви думаєте про гроші, коли ви торкаєтесь грошей, коли ви бачите гроші, коли ви берете їх в руки, коли ви щось купуєте, Господь випробовує вас. Ми знову повертаємося на початок Біблії. До речі, ми не раз говорили про те, що хто розуміє книгу «Буття», тому легше зрозуміти взагалі весь план спасіння і суть Святої Божої книги Біблії. Я вам скажу навіть так, що якщо ви розумієте перших три розділи, правильно розумієте, то це буде тими очками, які Господь вам одіне, справжніми лінзами, які допоможуть розбиратися в Писанні. Перших три розділи в Біблії. Перший, другий, третій розділ книги «Буття». Це ніби той ключ для того, щоб розуміти все, що далі відбувається і все, що далі описано. Це дуже важливо зрозуміти перших три розділи. Подивіться, ми скільки не проповідуємо, скільки не говоримо, ми постійно повертаємось саме туди. І я хотів би, щоб ми знову туди повернулися. Зараз буття в третій розділ – це той момент, коли Єва проходила через випробування, і диявол її спокушував. До речі, про це ми теж проповідували і говорили, яким чином відбуваються спокуси. Чому Бог нікого не спокушує, разом з тим він не залишається в стороні, яким чином нас диявол спокушує і що відбувається з нами. Про це теж ви можете знайти проповідь і прослухати її. А зараз ми говоримо про третій розділ книги «Буття». Там спочатку написано, що змій був дуже хитрий, і далі з другої половини вірша читаємо, що він каже до жінки. «Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді?» По-перше, ми вже не раз говорили, що він підриває авторитет того, що Бог сказав. Чи справді Бог сказав? Ревізує Божі слова. Він пропонує і нам цим займатися. Постійно перевіряйте, чи правду Бог каже. От задайтесь такою метою і собі ставте питання, а чи правду Бог каже, а чи правду Бог каже. Це і є оте диявольське насіння, про яке ми ще будемо говорити. Так от, він перше, що каже до Єви, чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева. Подивіться, який підхід. Я вже сказав, що він сіє сумнів Божі слова, а тепер що він ще робить? Він говорить їм про те, що Бог, мабуть, заборонив вам всім цим користатися, що в саду. І от Єва стає перед вибором. Бог і його слово, чи те, що гарне для очей? Подивіться, що далі написано. Жінка відповіла змієві, нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді. Тут ще є тверезий розум в неї, і вона говорить про те, що все нам дозволено їсти. Це неправда, що Бог заборонив. Тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам не їжте його, ані доторкайтесь. От ані доторкайтесь вже добавлено, вже трошечки добавлено до Божих слів. А то помрете. І сказав змій до жінки, ні, напевно не помрете. Бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються у вас очі, і ви станете як Боги, що знає добро і зло. Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи, було гарне для очей, і приманювало, щоб усе знати. І взяла з нього плід та й скуштувала, і дала чоловікові, що був з нею, він теж скуштував. Ми зараз не вдаємося всі подробиці і всі обставини цієї ситуації, але що я хочу сказати? Дивіться, Єва випробовується. Оця людина, яку Бог створив, була випробувана. Вона перед вибором. Завжди, коли приходить випробування, ми стоїмо перед вибором. Бог і його слово, те, що він каже, чи те, що мені подобається. Те, чого я хочу, чого я прагну. І часто, коли ми говоримо саме про оцю проблему, проблему грошей, багатства і всього іншого, це пов'язано з тим, що ми хочемо чогось гарного, що нам подобається. Або ми хочемо щось скуштувати для свого тіла, щось випробувати для свого тіла, те, чого ми ще не випробовували. І воно здається нам дуже потрібним, дуже бажаним. І ось для цього потрібні гроші. Подивіться, що відбувається далі. Я хотів би, щоб ми тепер перейшли на початок Нового Завіту. Перша книга в Новому Завіті, Євангелія від Матвія. Давайте в четвертий розділ заглянемо. Що це за четвертий розділ? Пам'ятаєте, Ісус Христос після хрещення був в пустині, він був в пості, а потім, коли зголоднів, спокусник до нього прийшов. Дивіться, до Єви приходить і до Адама спокусник, і до Христа приходить спокусник. Одна реакція і інша реакція. Побачила Єва, що воно гарне для очей. Дуже сподобалось і дуже захотілося. І ось дивіться, що сказано тут про Христа. Він постив 40 день і 40 ночей, нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав, коли ти син Божий, звели, щоб це каміння, та й стало хлібом. А той відповів, написано. Чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Тоді диявол бере його у святе місто, ставить на наріжних храму і каже, коли ти син Божий, кинься додолу, написано бо. Він ангелам своїм велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь. А Ісус сказав йому, написано, також не будеш спокушувати Господа Бога твого. І далі знову бере його диявол на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи: «Оце все дам тобі, як упадеш ниць і мені поклонишся». Тоді Ісус сказав до нього: «Геть, сатано! Написано бо: Господу Богу твоєму поклонишся і йому єдиному будеш служити». Лишив тоді його диявол, і ось ангели приступили і почали йому слугувати. Подивіться, дві ситуації. І там спокуса. Спокуса, в принципі, одна і та ж сама. Все те, чим спокушувані були перші люди, тим самим спокушуваний був і Ісус Христос. Христос стоїть теж перед вибором. Слово Небесного Отця, Слово Бога, чи, можливо, щось інше. Хліб під час голоду. Єва не вмирала від голоду. Христос терпить голод. Він прагне хліба. Він спокушуваний і відповідає: написано не одним хлібом. Що ще? Перед яким ще вибором Ісус Христос стоїть? Ісус Христос стоїть перед вибором слово чи релігійний досвід, релігіозний опит. Ми теж постійно стоїмо перед цим вибором, чи ми користуємось Божим Словом, чи власним релігійним досвідом. І він йому пропонує: коли ти скочиш до того крила храму, а там дуже високо, то написано, що ти ж не розіб'єшся. Він навіть і тут притягує Слово Боже. Ти переживеш особливий досвід. Ми часто використовуємо Слово для того, щоб пережити досвід, а не для того, щоб підкоритися йому. Дивіться, що відбувається з Христом. Він відкидає пропозицію диявола відносно переваги особистого релігійного досвіду і говорить: написано. Але сьогодні ми на цьому не зупиняємось. І дивіться, що ще. Він показує йому всі царства світу і їхню славу, як тут сказано. Помітьте, він показав всю велич і красу земного царства, все його багатство, всі його переваги, всіх земних царств. Якщо ти впадеш і поклонишся мені, все буде твоє. І гроші, і слава, і влада, і все разом, і вся краса. І всі ці люди, які будуть тобі поклонятися, будуть бігати перед тобою і служити тобі, все це буде тобі. Христос також перед вибором. І дивіться, кожен раз його відповідь: написано, написано, написано. Подивіться, як він, Божий Син, високо ставить Боже Слово. Того, що нічого нового немає. Боже Слово, оця книга, яку ми тримаємо в руках, вона є сутність, є природа самого Бога, передає його природу. І можна порівняти, що це втілене Слово, сам Ісус Христос. Слово – це Бог. І ось тут перевірка. Ми кожен день випробовуємось, хочемо ми жити по Слову, чи хочемо ми жити за власними бажаннями. Хочемо ми жити по Слову, чи за привичками своїми. Хочемо жити по Слову, чи по звичаям цього світу. Як ми хочемо жити? Оце питання стоїть перед нами щодня. Ми випробовуємось кожен день. Я хочу, щоб ми запам'ятали, що кожного разу кожна думка про гроші, кожен дотик до грошей – це випробування. І Бог нас випробовує. Що ти будеш з цим робити? Ти будеш поступати по Слову? Ти будеш робити так, як вчить Слово? Чи ти будеш поступати так, як тобі заманеться? Ось перед таким вибором ми щодня стоїмо, і диявол пропонує поклонитись йому, і все він тоді дасть. І ми знаємо з історії досить багато ситуацій, коли відомі люди, які пізніше стали відомими, вони поклонились дияволу, вони стали сатаністами, і світ їм поклонився, люди їм поклонилися. Чи то відомим музикантам, чи то відомим деяким політикам. І так далі. Тоді вони багато що набували, але це тимчасове явище. Якщо ми Божі діти, і Христос нас притягує, то Його Слово також нас буде притягувати. І для нас це буде особливою цінністю, і ми будемо шукати Божої волі через Його Слово, щоб зрозуміти, як мислить Бог, і що Він хоче нам сказати. Це надзвичайно важливо. Тоді ми не будемо вестися на те, що принадне для очей. Тоді ми не будемо жити за принципом «хочу все, що бачу, все, що подобається, та й хочу». От що побачив, та й хочеться. Буває в нас таке, що тільки щось побачив, то й хочеться. Зайшов ввечері чи вночі на кухню, десь щось побачив і хочеться, як не побачив, то й не хочеться. І навіть не думаєш, чи то воно треба, чи не треба. От побачив і хочеться. побачив щось гарне, і от ящик для того і є, щоб показувати всяку красу, і ми тепер думаємо, як то його досягти. Ще мене там не було. От якби грошей. Побільше грошей, і тоді буде все нормально. Побільше грошей, і тоді все, що подобається, буде моїм. Все, що видається принадним, моїм буде. Подивіться ще на оцей третій розділ, другий вірш, що там сказано. Чи справді Бог заборонив вам їсти від всіх плодів? Бог не забороняв, Бог навпаки дозволив від всіх дерев плоди їсти. Плодів всього раю виявляється мало при одній забороні. Ви таке не відчуваєте? Дивіться, як це відбувається в нашій ситуації. Коли ми зрозуміли, що нам чогось не вистачає, частіше всього це тоді, коли нам хтось нашептав або хтось показав, що в мене є, а в тебе нема. Розумієте, заздрощі, коли в нас проявляються, то ми забуваємо повністю про все, що нам Бог дав. І в нас тоді нічого не стає. Тоді в мене нічого нема. І цього нема, і цього нема. Дивіться, 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 цього нема. Подивіться на оце наше всеукраїнське ниття постійне. Постійно нічого нема. Про це говорять політики, про це говорять зірки всілякі, про це говорять звичайні люди, про це говорять бідні і багаті, яких нічого ніколи нема. Але ми ж можемо подивитися, чи є, чи нема. І скільки всього того, що в нас є. Але коли диявол закриває нам очі на правду, то нам починає здаватися, що в нас нічого нема. Навіть тоді, коли Бог всі плоди раю дав нам. Розумієте? Всі плоди раю Господь дає, нема. Не вистачає ще у цього забороненого. От ще трошки, і вже я буду щасливий. Оце оцей диявольський обман, який постійно переслідує людей. І люди мають знати, що це таке. Це плід з диявольського цього насіння, чи справді Господь вилив. От коли він сіє оцей сумнів, і підриває Божий авторитет, і сіє оцю неправду про Бога, в нас зразу починаються проблеми, в нас нічого тоді немає. Ми всім незадоволені, нам потрібно ще, і потрібно те, чого в нас нема, і те, що заборонено. От ще б його, ось ще б те, чого не маю, і вже буде повне щастя. І зрозуміло, що для цього потрібні гроші. Ми живемо в такому світі, де потрібні гроші, і ці гроші потрібні для того, щоб стати щасливим. І це взагалі надзвичайно гостре питання. Тому що коли встає питання грошей, то воно обов'язково нас приведе до питання, кому ми поклоняємось. Я хотів би, щоб ми відкрили Писання. Будемо читати книгу «Повторення закону», «Второзаконня». В 8 розділі ми почитаємо. Подивіться, Господь веде Божий народ, вивів його з полону єгипетського, проводить через всякі випробування, проводить через пустиню і обіцяє землю, прекрасну землю, оцю землю, яку Господь обіцяв ще батькам їхнім, і ось тепер вони близько вже біля цього. І ось Господь з ними розмовляє. Що ж тут сказано в 8 розділі? Я хочу, щоб ми були уважними, я деякі речі буду підкреслювати для всіх нас, а ми будемо робити висновки, про що тут говориться. Я сам, знаєте, коли досліджував цей розділ, був деякими речами здивований, хоч на цей розділ я і раніше вже проповідував. Подивіться, що тут сказано. «Всі заповіді, що їх заповідаю тобі сьогодні, виконуйте пильно». Дивіться, двічі підкреслено це слово. «Заповіді, які я заповідаю». Виконуйте пильно, щоб ви були живі і розросталися, та щоб увійшли і зайняли землю, про яку Господь клявся вашим батькам. Дивіться, Бог обіцяв, навіть поклявся, клявся. Тобто знову Господь говорив щось. Заповіді – це те, що Господь говорить. Заповідує – це значить Він говорить, це Його слово. І клявся – це знову Його слово. Це в одному першому вірші ми звертаємо увагу саме на це. І тепер що ж далі? «Спогадаю весь той шлях, а вже 40 років пройшло, що ним водив тебе Господь Бог твій за цих 40 років пустині, щоб упокорити тебе». Виявляється, оцих 40 років страждань, поневірянь, незважаючи на великі обітниці, які вони мали, їм потрібно було для того, щоб упокорити їхнє серце. Робіть висновки, чому часто ми проходимо через різні поневіряння, через страждання. Чому Бог це робить? Щоб упокорити наше серце, упокорити тебе, щоб випробувати тебе. Знову ми зустрічаємо це слово «випробувати тебе». щоб довідатися, що в твоєму серці. А то ж Бог не знає. Але Він застосовує цей термін для того, щоб і ми знали, що в нашому серці. Знаєте, поки ми не проходимо якісь особливі випробування тим чи іншим, ми думаємо, що в нас в серці все нормально. А як тільки ми попадаємо у це середовище особливих випробувань, в яких ми ще не бували, отам виявляється те, чого ми ще в собі не помічали. От, наприклад, я не раз говорю, що ті, хто не одружилися, думають, що вони дуже славні. От одружитесь, побачите, що з вас полізе. То будуть нові випробування у вас в житті. І от Господь випробовує. Вони ще не були отак 40 років у пустині. І ось Господь каже, я повів вас в пустиню, щоб упокорити, випробувати, довідатися, що в твоєму серці. Чи додержуватимеш ти заповіді? Ну, чи додержуватиш ти слова мої, слово моє? Чи ні? Дивіться, що далі. Господь упокоряв тебе. Дивіться, як Він упокоряв. Морив тебе голодом. Бог навіть свій народ часом морить голодом, щоб упокорити, щоб привести в той стан, в який Він хоче. Так що, коли ви чуєте, що Божі діти всі мають бути багатенькими, і Бог не має права їх посадити на шкоринку, то ви помиляєтесь дуже серйозно. Потрібно пам'ятати і знати, що Бог має право морити навіть нас голодом. Так що всі, хто думають, що коли ви підете за Христом і у вас все буде нормально, то краще за ним не йдіть. Якщо ви думаєте, що ніколи у вас не буде недостатку, коли ви послідуєте за Христом. Якщо ви із-за цього йдете, щоб не було недостатку, щоб все було завжди гаразд, то не йдіть краще, бо то неправильна віра. Тепер дивіться, морив голодом та годував. Не тільки морив голодом, та годував манною, про яку не знав ні ти, ні твої батьки. Для чого? Щоб ти пізнав, що не тільки хлібом, от дивіться, звідки Христос взяв ці слова, оце звідси, що не тільки хлібом живе людина, але всім, що виходить з Божих уст. Одежа твоя не зношувалась на тобі. Бачите, що відбувалось? 40 років одежа не зношується. Твої ноги не попухли за отих 40 літ, і це в пустині. Тож признайся в своєму серці, що як чоловік виховує сина свого, так Господь Бог виховує тебе. Дивіться, Господь виховує, і частіше всього Він застосовує слово своє, а потім і різні обставини. І голодом морить, і кормить манною або ще чим, і говорить про це, і пояснює, говорить до нас. А ти мусиш додержувати, що? Заповіді Господні. Ходити дорогами Його і боятись Його. А де описані Божі дороги? З Божого Слова вони стають відомими. Боятись Бога ми можемо тоді, коли ми знаємо Його самого. Бо Господь Бог твій хоче ввести тебе в гарний край, в край долин з водою, з джерелами та підземними водами, що б'ють по рівнинах та по горах, у край пшениці та ячменю, і винограду, смоков і гранат, у край оливкових дерев, олії і меду, у край, де їстимеш хліб, не серед нужди, і де нічого не бракуватиме тобі, у край, де залізні родовища, і де з гір добувають мідь, там матимеш що їсти, і благословлятимеш Господа Бога твого за добрий край, що його він тобі дав. Гляди, щоб ти не забув Господа Бога твого, не додержуючи його заповідей, його рішень і установ, що оце я заповідаю тобі сьогодні. Дивіться, що значить забувати Господа. Часто буває таке, що ми себе тішимо. Та ні, про Господа я не забув. Але дивіться, коли вони прийшли в цю землю, то в них є така загроза. Забудь про Господа. І що зробити? Перестати додержуватись заповідей, його рішень і його постанов, які він заповідав. А тепер далі. Коли наїсися до волі, коли набудуєш гарних домів, розгосподаришся, коли намножиться в тебе високорослого і дрібного скоту, і ти матимеш багато срібла і золота, багато грошей будеш мати. І коли стане множитись усе ще, що тільки є в тебе, розумієте, що є такий період, коли спочатку нам треба трошки грошей, потім стає більше, а потім, коли їх багато, то вони вже множаться. Так от, в тебе це буде, Бог їм обіцяє, у вас оце буде. І коли це відбудеться, то що буде з вами? Вважай, щоб не неслось вгору твоє серце, та щоб не забув ти Господа Бога твого, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі, який водив тебе величезною страшною пустиною, де гадюки, їдовиті вужі, скорпіони, сухий безводний степ, який виточив тобі з твердої, як кремінь скелі, воду, який годував тебе пустині манною, про яку не знали твої батьки, щоб упокорити тебе та щоб випробувати тебе і остаточно привести тебе до добра. І щоб ти не казав у своєму серці, та це моя власна сила, та це моя міцна рука здобулася на ті блага. Пам'ятай про Господа Бога твого, бо то Він дає тобі силу на здобуття цих благ, щоб дотримати свій союз, про який Він клявся твоїм батькам, як воно сьогодні й сталося. Коли ж ти таки забудеш за Господа Бога твого, забудеш за Господа, і потягнеш за іншими богами, та й станеш їм служити і падати перед ними лицем до землі, то ось нині я свідчуся вам, що напевне загинете. Так само, як народи, що їх Господь вигубить перед вами, так згинете і ви за те, що не послухали голосу або слова Господа Бога вашого. Подивіться, постійно Господь підкреслює заповіді, які я заповідую. Те, що я поклявся, я наказую додержувати заповіді, щоб ти пізнав, що не тільки хлібом, а всім, що виходить з уст Господніх. Потім знову додержувати заповіді в шостому вірші. Ходити дорогами Його і боятись Його, шостий вірш, щоб ти не забув Господа, не додержуючи заповідей, рішень, установ, які я заповідав тобі. Вважай, щоб не забув Господа Бога твого, знову повторюється в 14-му вірші. Пам'ятай про Господа Бога, 18-й вірш. Коли ти таки забудеш, така можливість є, і от ми перед цим випробуванням стоїмо. І особливо, коли ми шукаємо добробуту і знаходимо його, коли в нас все в житті гладко, коли ми маємо гроші і доволі, то в нас є така проблема, і є така спокуса забути Господа Бога і дотримання Його слова. Ми можемо попасти в цю біду. І дивіться, вигубить, що ви не послухали голосу. 20-й вірш. Про що це все говорить? Весь цей 8-й розділ підкреслює нам, яке значення має для самого Бога Його Слово. І як Він за цим стоїть. Ми пізніше ще побачимо деякі речі. Авторитет Бога. Тут підкреслюється авторитет Бога і Його Слово. Яке це має значення? І що Він стоїть за це Слово. Він обов'язково його виконає. Він не пропустить нічого з того, що він сказав. І от так ми маємо і ставитись до Божого Слова, до того, що він наказує, до його рішень і постанов. Це надзвичайно важливо для всіх нас пам'ятати, що Бог і його Слово – це центральні, можна сказати, такі авторитетні речі, які мають для церкви бути визначними. Бог і його Слово. Бог і його Слово. Це те, про що ми не маємо права забути, це те, в чому ми маємо перебувати, це те, що може утримати нас на цій землі і зробить нас щасливими. Слово понад усе. Постійно підкреслюється пріоритетність слова. Перед власним досвідом, перед всяким релігійним досвідом, перед всім, що ми сьогодні називали, і зрозуміло, навіть над добробутом, і навіть над цими грошима, над золотом і сріблом. Господь каже, це не моя ціль. Наділити вас всім, щоб ви мали. Моя ціль – випробувати ваше серце, змінити ваші серця, щоб ви завжди пам'ятали Господа, щоб ви тримались Його Слова. Оце Божа мета для всіх людей, які вважають себе Божими людьми. І тому перше, що ми підкреслюємо з цього тексту, це авторитет Бога і пріоритетність Його Слова для нашого щоденного життя. Я хочу, щоб ми звернули увагу на 5-й вірш. Давайте подивимось, що тут написано. Тож признайся в своєму серці, що як чоловік виховує свого сина, так Господь Бог твій виховує тебе. В контексті ми розуміємо, що ці слова пов'язані з вихованням Божого народу, Бог виховує їх, і Він виховує в пустині. І в пустині вони жили 40 років. І ви прочитайте в Писанні, скільки вони мали всяких пригод. І ці пригоди були пов'язані напряму з їхнім серцем і з тим, що там відбувалося. І Господь їх випробовує і виховує. 40 років, як батько сина, випробовує і виховує. І це ми маємо пам'ятати. В цьому житті, коли ми стаємо християнами, Бог постійно нами буде займатися. Тому я хочу вам сказати, ще раз нагадати, що якщо ви стаєте християнами, знайте, що ви будете проходити через стан пустині, через різні випробування. Бог буде обов'язково вас туди вводити, щоб показати самих себе. Тобто, Бог не обіцяє, що буде легко. Ось Він вводить пустиню, проводить через неї. Це важливо розуміти, що Господь любить нас і виховує нас, і для того, щоб ми були виховані, нам не відразу в обіцяну землю, а потрібно пройти через пустиню. Потрібно там пізнати Господа, і ми маємо розуміти. Подивіться, цей Господь, який виховує в пустині, в 14-му вірші, сказано, що Він вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі. А в 15-му говориться, що Він водив тебе цією пустинею, страшною. Дивіться, що в цій пустині було. Величезна і страшна пустиня. Я вже вам говорив, що коли ми були в Ізраїлі минулого року, в одному з місць, де ми зупинилися, чудове місце, де стояв готель, і все там було настільки прекрасно, але це було крайнє, останнє приміщення в місті. І ось десь в 11 годин вечора ми вирішили прогулятися в пустиню. І коли ми вийшли в пустиню, відійшли метрів 300-400, було, ви знаєте, трохи жутковато. Я не можу зрозуміти чого, але було дуже неприємно. Ця величезна пустиня була страшною пустиною, де гадюки, їдовиті вужі, скорпіони, сухий безводний степ. Оце те, що там відбувалося. Це не дуже приємні речі, це те, що там можна було в пустині пережити, відчути. Господь вивів тебе з землі єгипетської, з дому рабства, з дому неволі, і водив тебе через цю пустиню. Але дивіться, для чого Він це робить? В другому вірші ми це прочитали. Щоб упокорити тебе. І в третьому теж це сказано. Щоб ти пам'ятав, що все, що ти маєш від Господа. Бо в пустині ти нічого не мав. Це тоді, коли вже ти будеш все мати, щоб ти пам'ятав. Щоб ти не сказав у своєму серці, 17-й вірш, моя рука, оце все я. Люди піднімаються, ростуть в гордині, і вони кажуть, оце я сам здобув для себе. Оце я маю, тому що от я такий. Саме мені повезло. Вже як і нічого не досяг, і сам нічого не зробив, то повезло, але ж мені повезло, а не комусь іншому. Щоб ти не сказав в серці. Дивіться, для чого ще Бог оце все робить? Дуже цікавий 18-й вірш. Пам'ятай про Господа Бога твого, бо то Він дає тобі силу на здобуття цих благ. Для чого Він дає? Щоб дотримати свій союз, про який Він клявся твоїм батькам, як воно сьогодні і сталося. Отут дуже важливе місце, я хотів би, щоб ми помітили його. Що то за свій союз? Що то за Божий союз? Це Божий завіт. Завіт з Авраамом, Ісааком і Яковом, з їхніми батьками. І про це він нагадує, що всі ці блага, і вся ця дорога, якою Бог веде, і через пустиню, і потім в обіцяну землю, все це не просто раді нас. Все це не просто раді людей. Раді свого союзу, раді свого слова, яке він сказав. Так що те, що Бог звершує сьогодні в житті, і в нашому житті Він звершує раді того, що Він сказав, раді себе самого. Його слово прирівнюється до Нього самого. Тому звернімо увагу, що 18-й вірш говорить про Божий завіт. Свій союз, про який Він клявся своїм батькам. Це не тільки одне місце, одне слово, яке говорить в цьому розділі про завіт. Обіцяна земля також говорить про те ж саме. Того, що частиною оцих обіцянок завіту була земля з усіма тими благословіннями, які Бог обіцяв. Причому я хочу вам сказати, що цікава ця земля. Ось ці прекрасні всі речі описані, яких, в принципі, там важко побачити. Земля не сама краща. А Бог обіцяє того, що Він каже, я отут, у цій сухій землі, буду це робити. І будеш все тут мати. І Господь це доказував протягом історії, що в цій землі Він може це дати, Він може це зробити. Ось, що значить Господній завіт. Тому я хотів би, щоб ми ще звернули увагу ось на що. Давайте 7-й, 10-й вірш подивимося. Бо Господь Бог твій хоче ввести тебе в гарний край, в край долин з водою, з джерелами та підземними водами, що б'ють по рівнинах та по горах, у край пшениці та ячменю і винограду, смокови і гранат, у край оливкових дерев, олії і меду, у край, де їстимеш хліб не серед нужди, і де нічого не бракуватиме тобі, у край, де залізні родовища, і де з гір добуватимеш мідь. Там матимеш що їсти і благословлятимеш Господа. Дивіться, чудовий край з усіма оцими класними речами. Добробут, все сповна, не чуть-чуть, не серед нужди будеш їсти хліб. В достатку будеш перебувати. Це те, про що постійно балакають в нашій країні та й в інших. Це те, про що мріють люди. Достаток, достаток, достаток. Щоб піти в магазин і купити все, що я хочу. Достаток, достаток. І от Бог каже, що це можливо, я можу це дати. Але все це ти матимеш в цій землі, щоб їсти і благословляти Господа. І благословляти Господа, Бога твого, за добрий край і за все, щоб Він дав тобі. А 11-й ось про що говорить. Гляди, щоб ти не забув Господа, не додержуючи заповідей, рішень, установ і так далі. Так що давайте знову зробимо висновок. Достаток для того, щоб благословляти Господа. Те, що ми маємо, ті гроші, які опиняються в наших руках, якими ми користуємось, і все, що ми маємо, для того, щоб благословляти Господа. Тому, коли ми говоримо про матеріальні цінності, про країну, в якій ми живемо, про її багатство, про весь достаток, який ми маємо в особистому житті, все це для того, щоб благословляти Господа. Щоб йому поклонятися. Ось що на першому місці. Бог випробовує і виховує через нестаток і через достаток. Для чого? Для того, щоб ми навчилися пам'ятати і прославляти, благословляти Господа тоді, коли достаток і коли нестаток. Ви пам'ятаєте, Філіппійцям 4 розділ Павло пише, що я навчився. Що ж він там навчився? Він пише, що він навчився задовольнятися тим, що маю. Дивіться, він благословляє Господа тоді, коли він має те, що має. Потім він каже, умію жити в достатку, 4.12. А потім говорить в цьому ж вірші, насичуватись і голодувати вмію. Жити в достатку і терпіти злидні, в тому ж 12-му вірші, 4.12, філіппійцям. Тобто, дивіться, він навчився жити в всяких обставинах. В злиднях і в достатку. Тоді, коли ми все мав і коли не було, навчився благословляти Господа. Бог проводить нас через різні випробування і виховує через нестаток, через втрати, через благословіння і через всякі різні такі речі, які отут навіть злиднями називаються. Ще одне. Коли достаток приходить, він має, знаєте, таку властивість. Коли ми все маємо, то він має властивість псувати нашу пам'ять. І тому тут багато раз говориться, вважай, щоб ти не забув, гляди, щоб ти не забув, дивись, щоб не забув ти і не перестав славити Бога і поклонятися Йому. Достаток часто шкодить нашій пам'яті. Щось стає таке з пам'яттю, як ми стаємо багатенькими. Як все у нас гаразд, то щось робиться з нашою пам'яттю. І нам з цим потрібно щось робити. Так що достаток шкодить нам. В якому вірші ми це бачимо? Дивіться, коли ти таки забудеш за Господа Бога твого, ото все ти будеш мати, що я обіцяв, я тобі все одно дам. Заслуговуєш ти того, чи не заслуговуєш, я тобі дам, бо я клявся, і раді свого завіту я тобі даю це. Але ось що буде. Коли ж ти таки забудеш за Господа Бога твого, то що відбудеться? Дивіться, не буває якоїсь такої проміжної зони. Як тільки ми відступаємо від Господа, забуваємо про Нього, перестаємо думати про Нього і про виконання Його заповідей, рішень і установ, то далі що відбувається? Ти потягнеш за іншими богами. Не буває такого, що святе місце залишається пустим. Якщо не Господь і поклоніння Йому, то поклоніння богам, самим різним. І ти станеш їм служити і падати перед ними лицем до землі. Та ось нині я свідчуся вам, що в такому разі ви напевне, тобто навірняка, загинете. Так що достаток шкодить нам, не завжди достаток приносить нам задоволення. І Бог нас вчить, коли ми отримуємо достаток. Якщо тільки ми забуваємо Господа, ми відступаємо від нього і починаємо служити богам. Якому ж ми Богові починаємо служити? Мамоні. Христос про нього в Новому Завіті говорить, що ми починаємо служити мамоні, тобто Богу багатства. Ми починаємо йому служити. Нам постійно мало і нам хочеться, цьому можуть служити навіть бідні. Не обов'язково будь багатим, щоб цьому служити. Що ж нам з цим всім робити? Тепер я звертаюсь до нас, і в нашій сучасній ситуації ми маємо зрозуміти і зробити висновки. Гроші – це добро чи зло? Багатство – це добре чи погано? Подивіться, коли Бог обіцяв багатство своєму народу і дав його, це виглядало дуже добре. Але це багатство мало бути результатом того, що вони були в завіті з Богом. І тримались вірно цього завіту. І тому сьогодні, коли ви тримаєтесь Божого завіту, коли ви поклоняєтесь Господу всім серцем своїм, коли Він на п'єдесталі нашого серця, коли Він в центрі уваги. І головне, що ми робимо, ми живемо для поклоніння Його, для того, щоб для Нього жити і Йому служити. Якщо ми це робимо, і при цьому в наше життя приходить добробут, то це благословіння. А якщо при цьому ми Бога не забуваємо, а продовжуємо Йому служити, не відволікає воно нас від цього, то це взагалі прекрасно. Це вже благодать на благодать. Так що Бог дійсно дає людям багатство, які перебувають в завіті, і іноді Він їх проводить через пустиню. І часто проводить через пустиню, щоб навчити, і потім дасть свої благословення для тих, хто вірний Його завіту. І коли ви тішитесь тим, що ви маєте, то тіштесь тому, що Бог є Господом вашого життя. Якщо Господь є Господом вашого життя, і при цьому Він додає вам багатство, то це благословіння. Якщо ж ви порушуєте постійно завіт, якщо ми порушуємо постійно завіт і тішимось цим багатством, то я забігаю наперед, воно має крила, і воно скоро втече. І Господь знову приведе в пустиню. І оце багатство стане прокляттям. Якщо Бог не став на першому місці в вашому житті, і ви тішитесь багатством, воно втече, воно стане прокляттям. Господь обіцяв землю і добробут людям завіту. Це нам потрібно пам'ятати. І коли ми поза завітом оце все досягаємо, досягаємо, страждаємо, копимо, вмираємо для цього, це не те, що Бог дає. Це те, що стане для нас бідою. Пам'ятайте про це, що добробут впливає на пам'ять, і в достатку ми маємо спокусу забути Господа і Його Слово. Оцього не має відбутися для нас. Він буде нас будити. Якщо ми Йому належимо, Він буде нас будити. Забуваючи Бога, неодмінно тягнемо за іншими богами і попадаємо в біду. Про це теж у цей восьмий розділ ми читали. Так що віра випробовується. Коли приходить багатство, перевірте, воно прийшло в результаті завітних стосунків з Богом, чи воно прийшло того, що мені цього дуже захотілося. І останнє, що хочу підкреслити. Який же ж висновок з цього всього? Ми стоїмо постійно перед вибором – шукати Господа чи грошей, шукати Господа чи добробуту. Кожен день – шукати Господа чи добробуту. Це вибір, перед яким ми стоїмо. Як же ж ми підкреслюємо, що ми шукаємо Господа? Віруючі люди – це народжені від Бога люди, про це ми знаємо з Писання. І ці народжені люди потребують Божого життя і Божої підтримки. Вони потребують того, щоб рости. І для цього їм треба добре їсти, духовно їсти. Для того, щоб духовно зростати і бути у цьому духовному добробуті, в завіті перебувати, нам потрібно від Господа слово, яким Він нас насищав би. Це нам потрібно постійно, кожного дня, як манна з неба, яку їли євреї в пустині. Так кожного дня потрібне оце слово. До речі, манна порівнюється з Божим Словом в Писанні. Кожного дня нам потрібне оце питання. Нам потрібно їсти Боже Слово. Коли ми цього не робимо, коли ми не їмо Боже Слово, будьте впевнені, що ми духовно не зростаємо. А це означає, що ми деградуємо наше духовне життя під сильною загрозою. І Господь не хоче допустити цього в своїх дітях. І Він казав, що Він не допустить, Він буде будити. Він поведе в пустиню. Коли ми хочемо зробити вигляд, що ми зростаємо, то ми маємо пам'ятати, що наші вчинки, наші дії показують, як ми зростаємо. Показують, як ми поклоняємось Господу. Якщо, наприклад, ми працюємо замість того, щоб поклонятися з Божим народом, раді того, щоб мати гроші, то це означає, що ми поклоняємося не Господу, а грошам. Якщо в нас постійно не вистачає часу для того, щоб насичуватись Божим Словом, чи то на служінні, чи то на навчальних групах, чи то в особистому читанні Божого Слова, нас на це постійно часу не вистачає, то нікого не обманюйте, самі себе тільки можете обманути. Ваше життя під загрозою, якщо воно є. Якщо це постійно, можливо, його там і немає, не було духовного життя. Якщо вам не хочеться їсти Божого Слова, якщо ви не хочете оцю манну небесну вживати постійно, то подумайте, поставте знак питання, чи живі ви взагалі. Якщо це вас не цікавить і ніколи не цікавило. Якщо ви готові робити все, що завгодно, працювати для Бога, переживати релігійний досвід, працювати для себе, але Слово Боже не є постійною вашою поживою. Воно вас не притягує. Божих дітей, ми сьогодні чули, Бог Його Слово притягує. Якщо це не відбувається, то ми або далеко відійшли від Бога, або ми не були Божими дітьми. Це серйозне питання, яке стоїть перед нами. І тому питання шукати Господа, це означати бути там, де звучить Його Слово. Це перебувати, товктися в Його Слові. А в мене часу нема. Значить, перепланувати треба життя. Значить, є якісь інші пріоритети. Що для нас цінне, те ми обов'язково знайдемо для себе. Що ми цінуємо, ми викрутимо, як захочемо. Шукати Господа чи грошей – це вибір, перед яким ми стоїмо. Хай Господь поможе нам це зрозуміти, і хай Господь прославиться в нашому житті. Амінь.